Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 20-iyul dushanba. Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom, o'ngimizdagi daqiqalarda hamkorimiz Amira Shukur. Tinglovchilarimiz bilan Ozodlik onlayn ruknida mahalliy va xorijiy oliy o'quv yurtlarida ta'lim olish istiqbollarini muboyisa qiladi. Avvaliga yangiliklar bilan tanishtirib o'tsam. Rossiyaning Zaurali mintaqasida 2 O'zbekiston fuqarosi chegarani noqonuniy kesib o'tishda ayblanmoqda. Qo'rg'on viloyati prokuraturasi matbuot xizmatining xabar berishicha, 30 yoshli erkak va 40 yoshli ayol aprel oyida elektropoyezdning yuk vagonida Rossiya hududiga noqonuniy kirishga uringan. Ayblanuvchilarning 3 yil boshida Rossiyadan chiqarib yuborilgani xabar qilinadi. Qo'yilayotgan ayblov tasdiqlansa, O'zbekiston fuqarolari 6 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Ozodlik bunga qadar O'zbekiston fuqarolarining Rossiya hududiga piyoda, otda va hattoki chang'ida o'tishga uringanliklari haqida bir necha bor xabar bergan edi. 20-iyul kuni O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida abituriyentlarni ro'yxatdan olish jarayoni nihoyasiga yetadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu yil rekord miqdorda 548 mingdan ko'proq abituriyent hujjati qabul qilingan. 2014-yilda O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga 543 mingdan ziyod abituriyent hujjat topshirgan edi. Bakalavriatga esa 58 mingga yaqin talaba qabul qilinishi kutilmoqda. Mahalliy matbuotga ko'ra, bu yilgi tanlov bir o'ringa 147 nomzodni tashkil etishi anglatadi. O'zbekiston hukumati Italiyaning Hacking Team shirkatidan elektron josuslik texnologiyalarini sotib olish uchun 860 ming dollar sarflagan. Bu vaqtda mazkur shirkatning hakerlar tomonidan ochiqlangan ichki ma'lumotga asoslanib, 20-iyul kuni The Diplomat nashri xabar berdi. Hakerlar yoyinlagan ma'lumotlarga ko'ra, shirkat mijozlari orasida 36 mamlakat, shu jumladan postsovet o'lkalaridan O'zbekistondan tashqari Qozog'iston, Rossiya va Ozarbayjon ham bor. The Diplomat nashrining yozishicha, Qozog'iston italiyalik shirkat josuslik dasturlarini xarid qilish uchun qariyb 1 million dollar sarflagan. Eslatib o'tamiz, iyul oyi boshida odamlarning internet tarmoqdagi faoliyatini kuzatib borish uchun kompyuter dasturlari ishlab chiqaradigan Hacking Team shirkatiga hakerlik hujumi uyushtirilgan edi. Hujumda shirkatga qarashli 400 gigabayt ichki hujjat, yozishmalar va dastur kodlari o'g'irlangan. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Hacking Team shirkatini internet dushmanlari sanalmish tashkilotlar qatoriga qo'shgan. Rastat ma'lumotlariga ko'ra, 2015-yilning birinchi yarmida rossiyaliklarning real maoshi 8.5%ga qisqargan, kundalik oziq-ovqatlar narxi esa 14%ga qimmatlagan. Oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilar xomashyo va qadoqlash xarajatlarini tejashga tushganlar. Vedimost gazetasining yozishicha, ushbu holat Rossiya iqtisodiyotida buhroniy vaziyatning yuzaga kelgani va sotib olish qurbining tushgani bilan bog'liq. Rospotrebnadzor izohiga ko'ra, mahsulot tarkibi Rossiya talablariga javob bersa, ishlab chiqaruvchiga hech qanday e'tiroz bo'lishi mumkin emas. Biroq kuzatuvchilarga ko'ra, so'nggi paytlarda Rossiya bozorida soxta mahsulotlar miqdori ortgan. Bugun Gavana va Vashingtonda 50 yillik tanaffusdan keyin AQSh va Kuba elchixonalari ochilmoqda. AQSh poytaxtida Kuba elchixonasining ochilish marosimiga Kuba tashqi ishlar vaziri Bruno Rodriges tashrif buyurdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Gavanaga avgust oyida safar qiladi va Amerika elchixonasida davlat bayrog'ini ko'tarish marosimida ishtirok etadi. AQSh va Kuba o'rtasidagi diplomatik aloqalar ilk bor 19. asrda o'rnatilgan va 1961-yilda uzilgan edi. Diplomatik aloqalarni qayta tiklash qarori 2014-yil 17-dekabrda e'lon qilindi. 1960-yillar boshida AQSh Kubaga nisbatan savdo embargosini kiritgan edi. 2015-yil aprel oyida esa prezidentlar Barak Obama va Raul Castro ilk bor uchrashdi. Va nihoyat Afg'oniston poytaxti Kobul shahriga qo'shni viloyatda koalitsiya kuchlari tomonidan uyushtirilgan havo hujumida kamida 8 nafar afg'on askari halok bo'ldi. Logar viloyati bo'yicha armiya qo'mondoni Abdulrazzoqning aytishicha, 20-iyul kungi AQSh hujumida yana 4 nafar hukumat askari jarohat olgan. Biroq AFP agentligining voqea bergan Baraki Barak tumani hokimi Muhammad Rahim Aminga tayanib xabar berishicha, halok bo'lgan askarlar soni 10 kishiga yetgan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radio.
Internet sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik onlayn eshitirishi dushanba 19:05 bo'ldi. Bu jonli efirda siz uchun gaplashadigan dastur va dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn ning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu suhbatda bevosita qatnashish imkonidan foydalanmoqchi bo'lsangiz, hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling va bugungi mavzuimiz yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkonidan foydalaning. Ayni paytda bizni ijtimoiy tarmoqlarda tinglab kuzatishingiz mumkin. Facebook, Odnoklassniki, Twitter, qolaversa YouTube'dan demak bizni qidirib topib bugungi muloqotimizni tinglash va demak unda ishtirok etish imkonidan foydalaning. Bugungi muloqotimiz mavzuini ayni bugun O'zbekistonda nihoyasiga yetgan hujjat qabul qilish jarayoni va abituriyent 2015 taqdirini belgilovchi qabul jarayoni, kirish imtihonlari demak mavzui belgiladi va mana shu jarayonga oid kelayotgan xabarlar, har xil hikoyalar, ma'lumotlar asosida bugungi muloqotimiz mavzuini nima uchun o'zbekistonliklar bolasini o'qishga kiritish uchun poraxo'rlarga minglab dollar berib ayni paytda bolasini haqiqiy bilim olish imkoni mavjud, masalan, xorij universitetlarida o'qitmayapti. Nima uchun o'zbekistonliklar hamon diplom qadriyatiga, bilim qadriyatiga emas, diplom qadriyatiga sig'inayapti degan savollarni bugungi muhokamamiz markaziga tashladik. Demak, bu boradagi fikr mulohazalaringiz bilan yana bir bor eslatib o'taman. Skype manzillarimiz orqali jonli suhbatda bevosita ishtirok etish orqali biz bilan o'rtoqlashing.
Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillari orqali sizni qo'ng'irog'ingizni hozirdanoq kutamiz. Iltimos, tezroq qo'ng'iroq qilishga harakat qiling va savollaringizni bizni, demak, bugungi studiya mehmonimizga bersangiz bo'ladi va demak, o'z fikrlaringizni ham bildirsangiz bo'ladi. Yana eslatamiz, mobil telefonlardan foydalanayotganlar TuneIn Radio ilovasini o'rnatishi mumkin yoki Ozodlik radiosini o'zini iPhone va Androidlar uchun Android